Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε στην εκπομπή που παίζει με σύστημα 352. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Σαντοριναίος στο μικρόφωνο της Era Sport. Πάμε παρέα έως τις 10. Εκτός από τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων που θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε από τους συνάδελφους ρεπόρτερ ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, με τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες για την φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που συνδυάζονται και με τις πρεμιέρες των νέων προπονητών, του Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, του Λύση για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και σύνδεση για τον αγώνα πόλο της εθνικής μας με το Μαυροβούνιο, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Ξέρετε ότι τέτοια εποχή που ξεκινούν οι ελληνικές ομάδες να μπουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ένα πράγμα μετράει. Μόνο ένα. Το αποτέλεσμα. Γιατί οι ομάδες σχηματοποιούνται. Οι ομάδες δηλαδή που ξεκινούν καλοκαιριάτικα τώρα σε αυτή τη διαδικασία, αν πιάσετε και δείτε ενδεκάδες με τις ενδεκάδες του Οκτωβρίου, δεν θα βρείτε και πολλές ομοιότητες. Δηλαδή θα έχουν αλλάξει σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού. Και σε αυτό το διάστημα οι προπονητές βασίζονται κυρίως σε προηγούμενες επιλογές, σε περσινές επιλογές, σε περσινούς ποδοσφαιριστές, για να διατηρήσουν έναν υψηλό βαθμό ομοιογένειας που πάντα παίζει τον ρόλο του σε αυτές τις διαδικασίες. Άρα έτσι θα γίνει και η πάσα προς τον ΠΑΟΚ που θα κάνει την πρεμιέρα του και ο Αλέσιο Λύση στον πάγκο της ομάδας, ότι αυτό το οποίο μετράει αυτή τη στιγμή είναι μόνο το αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα, η φιλοσοφία, η αγωνιστική ταυτότητα, ο χαρακτήρας θα φτιαχτούν από παιχνίδι σε παιχνίδι μέσα στη χρονιά. Γιώργος Μίνος είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Πολωνία που χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό Κιέβου για να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα από το Λούμπλινο, μια κομμόπολη 300.000 κατοίκων η οποία στενάζει από ζωή, και αυτό γιατί έχει να κάνει ότι είναι πάνω από 100.000 φοιτητές. Έχει 7 πανεπιστήμια, είναι μια φοιτητούπολη και έχει πολύ κόσμο όσον αφορά και με ζωή το βράδυ. Μια γραφική πόλη απέχει 70 χιλιόμετρα από το Ελβίβ, από την Ουκρανία. Και είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή είναι η έδρα της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θέλει σήμερα σε αυτό το βράδυ να πάρει, όπως είπες και εσύ, το αποτέλεσμα. Και όχι, δεν τον νοιάζει πώς και τι, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Χρειάζεται σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή έτσι ώστε να τα καταφέρει. Άλλωστε και ο Λύση, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του χθες είπε ότι θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε όπως πρέπει και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Και ξέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά και Δυναμό Κιέβου δεν ξέρει, γιατί ήξερε το στυλ του παιχνιδιού με τον Λουτσέσκου. Με αποτέλεσμα, ο προπονητής ο Κάτσοκ να πει ότι δεν ξέρω την ομάδα, τη φιλοσοφία, διότι άλλαξε προπονητή, έφυγαν παίκτες. Εντάξει, είχε αρκετούς διεθνείς παίκτες. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς, πώς θα παίζει, τι θα γίνει. Και μάλιστα και ο παίκτης ο Μίρσλα που μίλησε είπε ότι μας είπε πράγματα ο Κεντζιόρα, αλλά δεν ξέρουμε, τα κατάλαβε μυστικά, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς η νέα φιλοσοφία από τον Αλέσιο Λύση. Ο Αλέσιο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσουν τα δύσκολα και δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι είναι έτοιμος να ανοίξει μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό του, γύρω στις 300 περίπου φιλάθλους θα έχει ο ΠΑΟΚ, γύρω στις 150 από την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, από Αθήνα και από άλλες περιοχές, και οι υπόλοιποι από τις γύρω περιοχές και από εδώ που έχει τα πανεπιστήμια έχει αρκετούς φοιτητές. Κάποιοι από αυτούς είναι και Έλληνες και θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Η Δυναμό Κιέβου δεν θα πάρει εισιτήρια στο δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα για λόγους ασφαλείας, όπως υποστήριξε. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες ότι μέχρι τη στιγμή στις 2 μέρες των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει τις 6.589. Πάει σε γρουγκούς ρυθμούς και μάλιστα σε εντυπωσιακά νούμερα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι είχαν πουληθεί 4.500 εισιτήρια στις πρώτες μέρες, φέτος βλέπουμε μία διαφορά των 2.000 εισιτήριων παραπάνω. Αυτό δείχνει γιατί είναι τελευταία χρονιά φέτος που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Τούμπα. Άλλωστε, οι γεωτεχνικές έρευνες που γίνονται στο γήπεδο θα συνεχιστούν μετά από άδειες που πήρε ο ΠΑΟΚ από την αρχαιολογική υπηρεσία και από τις αρμόδιες φορείς, έτσι ώστε να προχωρήσει όλη η μελέτη. Όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το project είναι να τελειώσουν τα έργα όλα αυτά, έτσι ώστε το 2027 προς το τέλος να αρχίσουν οι εργασίες στο γήπεδο για τη νέα Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα αγωνίζεται στο Καφταντζόγλιο. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, η ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι είναι η τελευταία φορά στην Τούμπα φέτος τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται σε άλλο γήπεδο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα για το απόψινό παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα ο μοναδικός καινούριος αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
Αυτό κατά μεγάλο ποσοστό, όπως επίσης συγκεντρώνει και πολλές ελπίδες να αγωνιστεί από την αρχή, ή θα δούμε, μοιράζονται πιθανότητες για τον Ταχάλη, ο οποίος είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης, αέρινος θα λέγαμε, που δεν μπορεί να τον πιάσει ούτε με σφαίρες. Αυτά που κάνει στις προπονήσεις δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα έχουμε, όπως έχω δει και όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα συνυπάρξουν στην ενδεκάδο άλλοι με τον Κωνσταντέλια που έχουν το απρόπτο στοιχείο στο παιχνίδι τους.
Αυτά τα πρόβλεπτα είναι τα καλά. Mm. Τα μη απρόβλεπτα είναι το γνωστό. Τα πάρει την μπάλα, τα κάνει τη σέντρα.
Εντάξει, και η τακτική δε. Σε Ισπανία δεν είχε κάτι το απρόβλεπτο, αλλά πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
Ναι,
αλλά σε εμάς μας αρέσουν οι παίκτες που έχουν το απρόβλεπτο.
Ήταν ρομπότ εκείνη. Οι Ισπανοί ήταν ρομπότ. Τι να κάνω. Με το παιχνίδι οι Ισπανοί σε έκαναν να χάσει την μπάλα.
Ναι.
Ο τρόπος λειτουργίας.
Τους Αργεντινούς σίγουρα τους έκαναν να χάσουν την μπάλα. Ούτε τελική δεν έκαναν. Από το 115 και μετά κατέγραψαν δύο.
Και υπόψη είναι ότι οι Ισπανοί και στο προηγούμενο παιχνίδι εκμηδένισαν και την Γαλλία.
Βέβαια. Την περιόρισε.
Δηλαδή, πώς τυχαίνει τα αστέρια και όλα αυτά να μην γίνεται τίποτα. Το παιχνίδι αρχίζει 8 η ώρα, η θερμοκρασία εδώ είναι 12-13 βαθμούς.
Τηλεοπτική μετάδοση, επειδή ρωτάει ο κόσμος, ξέρουμε από πού είναι.
Τηλεοπτική μετάδοση θα είναι από το Open σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου και στο ρεπορτάζ της Ελένης Μπούτου. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι στις 8 ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την εργασία με την ΕΡΤ, μετάδοση και το τελικό μαζί με τον Γιώργο Χαϊκάλη, στο μεγάλο τελικό που έγινε του Μουντιάλ. Και έτσι ο Αλέξης Σπυρόπουλος μετά από 2 μέρες. Ήρθε εδώ στο Ελδίβδη για να μεταδώσει αυτή την αναμέτρηση ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου και τον ΠΑΟΚ.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ με την νίκη.
Πάντως ωραία είναι εδώ η δροσιά.
Για πες, ναι, δώσ' μας λίγο τουριστικά στοιχεία. Φαγητό τοπικό δοκιμάσαμε, έχουν κάποιο έτσι έδεσμα. Να μου πεις τώρα, Πολωνία είναι βέβαια.
Πολωνία είναι, τα γνωστά πολωνέζικα τέτοια περισσότερο ασχολούνται με κάτι φαγητά τα οποία δεν τα, μόνο τα βλέπεις,
δεν σε κερδίζουν.
Γιατί στην Ισπανία τα κουμπάς, αλλά γιατί ξέρεις κάποια δέσματα της Ισπανίας. Αλλά στην Πολωνία θα πρέπει λίγο να την ψάξεις περισσότερο.
Ωραία, κάνε υπομονή, όταν θα γυρίσεις Θεσσαλονίκη θα καλύψεις το κενό.
Να είσαι καλά,
Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
Καλημέρα, γεια.
Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να έχουμε χρόνο θα το πάρουμε μετά τις και μισή με τον απεσταλμένο μας τον Χρήστο Κοντό, με τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα στο conference με την Ουγγρική Πάξη. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία από σήμερα θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Όπως έχει πει ο Μάρκο Νίκολης, θα είναι το πιο σημαντικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα είναι η ομάδα εκεί, γιατί προφανώς η προετοιμασία θα συνεχιστεί και στην πορεία της ομάδας μέχρι το πρώτο επίσημο μάτς που είναι 12 Αυγούστου το Super Cup στην Κρήτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι επιλογές θα είναι συγκεκριμένες και θα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα δεθεί η ομάδα με την οποία θα βάλει τις βάσεις ο Νίκολιτς για να πετύχει τις προκλήσεις του Αυγούστου, δηλαδή να κατακτήσει το Super Cup απέναντι στον κυπελούχο Όφη και βεβαίως να αποκλείσει την ομάδα που θα βρει στον δρόμο της στα play-off του Champions League ώστε να μπει στην League Phase της μεγάλης διασυλλογικής διοργάνωσης. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, όλη η κουβέντα έχει να κάνει με τα μεταγραφικά και πού βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα, όπως ούτως ή άλλως γνωρίζετε, η υπόθεση Κάνγκουα έχει πάει στην άκρη. Από τη στιγμή που δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, επειδή αγωνίστηκε με την ομάδα του, αν επανέλθει η ΑΕΚ, αυτό θα το δούμε μέσα στην διαδικασία του καλοκαιριού. Η προτεραιότητα για την ΑΕΚ είναι να βρει τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν, που θα καλύψει δηλαδή το κενό του Πινέδα. Ξέρουμε και ποιες είναι οι αναζητήσεις με βάση αυτά που έχει πει ο Νίκολιτς. Έτσι, δηλαδή και στόπερ, έναν έμπειρο ενδεκαδάτο που να είναι γρήγορος και με καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Και μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα πάρει πάνω του τον χρόνο συμμετοχής που είχαν αθρηστικά ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Και θυμόσαστε ότι ο Νικολίτς άφηνε και ένα περιθώριο όταν θα άρχιζαν οι αποχωρήσεις. Ήδη έφυγε ο Ιούμπισιτς. Είναι και ο Ελίασον Φευγάτος. Ο Ιούμπισιτς παραχωρήθηκε ιδανικός με όψιον αγορά στην πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ, η οποία καλύπτει και το συμβόλαιο του παίκτη που είναι περίπου στις 500.000 ευρώ και η ρήτρα είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3,6 είχε δώσει η ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Ιούμπισιτς, που θα επιχειρήσει να κάνει ένα restart, μια επανεκκίνηση στην καριέρα του. Είναι και ο Νίκλας Ελίασον Φευγάτος. Ιδανικά η ΑΕΚ θα ήθελε να τον πουλήσει, αλλά έχοντας άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, ακόμη και ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς μπορεί να εξυπηρετούσε αυτό το σχέδιο. Άρα, με βάση αυτό που έχει αναφέρει ο προπονητής, δεν αποκλείω να ψάξει να βρει και έναν μεσοεπιθετικό που να μπορεί να καλύψει αθρηστικά τον χρόνο συμμετοχής στο rotation που είχαν ο Ηλίασον και ο Ιούμπισιτς από την απέναντι πλευρά. Καταλαβαίνουμε ότι αν και ο προπονητής έλεγε για έναν ή δύο παίκτες με το που ξεκινούσε η ομάδα στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας η αναποδιά με το Κάνγκουα έφερε πίσω αυτή την αναμονή. Άρα οι προσπάθειες του Χαβιέρι Μπάλτα είναι ο μέσος, το οχτάρι που θέλει η ΑΕΚ να αποκτηθεί τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκυριακό για να κερδιθεί χρόνος και να έχει την δυνατότητα ο Νίκολιτς για μία εβδομάδα μέχρι 2 Αυγούστου και μέσα από τη σειρά των φιλικών αγώνων να εντάξει τον ποδοσφαιριστή όχι μόνο στο αγωνιστικό πλάνο αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, να γνωρίσετε καλύτερα με τους συμπαίκτες του, να μην πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Κοιτάξτε τώρα, επειδή λέτε αν άργησε η ΑΕΚ, δεν έχει αργήσει η ΑΕΚ. Και τον Κάιρινεν είχε πάρει στο σωστό χρόνο και τον Ζούπκοφ τον είχε πάρει νωρίς και ζευγάρωσε τους Έλληνες που θα έχουν και δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο και στο Super Cup με την προσθήκη του Αλεξίου, του αριστεροπόδαρου στόπερ, μαζί με εκείνη του Καλοσκάμι. Απλά ήρθε η ανατροπή σκηνικού με τον Ορμπέλιν Πινέδα. Οπότε εκεί η ΑΕΚ αναγκάζεται να ψάξει μια μεταγραφή που όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, δηλαδή μετά τη φιέστα τίτλου και λίγες μέρες αργότερα όταν έφυγε ο ποδοσφαιριστής, δεν υπήρχε αυτό στον ορίζοντα, δηλαδή το ενδεχόμενο αντικατάστασης του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει αντανακλαστικά, το είδαμε και με την περίπτωση του Κάνγκουα. Θα περιμένουμε και την επιλογή που τελικά η ΑΕΚ θα καταφέρει να κλειδώσει, όπως λένε και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, κάτω από τα ραντάρ, για να ενισχύσει και την προσπάθεια της ομάδας. Τώρα για πλάγια μπακ που ρωτάτε, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι η ομάδα δεν έχει στον μεταγραφικό της σχεδιασμό προσθήκη μπακ, εκτός αν προκύψουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, εάν πράγματι το ενδιαφέρον που εμφανίζεται στα μέσα της Σκωτίας για Rangers και Celtic ή στην Αγγλία για ομάδες της Championship όπως η Blackburn, η Middlesbrough ή η Norwich εκφραστεί με μια επίσημη πρόταση που θα καλύπτει την ομάδα της ΑΕΚ, τότε ναι, άμα φύγει ο Penrise θα ψάξει η ΑΕΚ να ζητήσει αριστερό μπακ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ακόμη και αν ο Penrise στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας με τα 3 φιλικά έδειξε πάλι πιο πίσω από τον Πίγιο. Το ίδιο και από την δεξιά πτέρυγα, που ο Ρώτα πάλι μένει χωρίς κλασική κάλυψη μπακ, αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής υποστηρίζει ότι ο Γκιοργκίεφ μπορεί να δώσει κάλυψη σε αυτή την θέση και ας τον είδαμε στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας ως τόπερ, θα πρέπει και εμείς να έχουμε υπομονή να περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ. Look forward and see the sunrise.
Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία την Ευρωπαϊκή για το Conference League από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο, για παράδειγμα, που είχε πέρσι η ΑΕΚ με 3-3 προκρίσεις. Μόνο το αποτέλεσμα, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Οι ομάδες σχηματοποιούνται και εδώ είναι μια ομάδα που έχει καινούριο προπονητή, που έχει κάνει αρκετές αλλαγές, οπότε έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση και η πρεμιέρα του Jacob Nistrup, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του νέου τεχνικού ηγέτη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Για καλό ξεκίνημα λοιπόν στην Ουγγαρία, ο Χρήστος Κοντός, εκεί που έχει ταξιδέψει, μόνο εκείνος θα βάλει το λάβαρο με το τριφύλι στο Πάξι. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα. Είναι μια άγωνη γραμμή στο ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Δηλαδή, πραγματικά τέτοια πολύ γρούσα χρόνια ταξιδεύουν. Α, δώσω να καταλάβει, 9 η ώρα τοπική, 10 Ελλάδος, περπατήσαμε 600 μέτρα και έναν άνθρωπο βρήκαμε Έλληνα.
Ναι.
Ούτε αμάξι, ούτε ποδήλατο, ούτε γάτα, ούτε σκύλο, τίποτα.
Η αλήθεια είναι ότι.
Ύπνος, τι πόλη, ένα χωριό είναι.
Ότι το conference έχει τέτοιους προορισμούς.
Έχει πολλούς τέτοιους.
Ναι.
Ένα γήπεδο. Να φανταστείς, έχει τις μικρότερες διαστάσεις στα όρια τα επιτρεπόμενα.
Α, δηλαδή, ναι.
Ναι, το μήκος στη λεωφόρο που είναι ένα μικρό γήπεδο γενικά είναι 102 μέτρα και εδώ είναι 90.
Ω, πολύ κοντά.
12 μέτρα πιο μικρό. Mm. Είναι ένα κλουβάκι μικρό. Ένα κλουβάκι.
Δεν έχει βάση, πάει το κάθε το παιχνίδι.
Δεν είναι, σου λέω, είναι τελείως σουριάλη κατάσταση. Είναι όμως μια πόλη που έχει πυρηνικό εργοστάσιο με 4 αντιδραστήρες. Και μάλιστα χθες συντοματικά, επειδή για τα δεδομένα της περιοχής ξεπέρασε, είναι πολύ σπάνιο αυτό, τους 29 βαθμούς θερμοκρασία.
Α, έχει χτυπήσει ο καύσωνας εκεί, ε.
Ναι,
και
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι. 29 βαθμούς είναι σπάνιο να περάσει εδώ πέρα, φτάσει στους 30. Υπήρξε συναγερμός και ένας από τους 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες που έχει το πυρηνικό εργοστάσιο έκλεισε για λόγους ασφαλείας. Ζητούσε με τους 3. Αλλά γενικά είναι αυτό που είπες εσύ, ταξίδι στην άγωνη γραμμή, μια καρτιτσούλα. Την ευρωπαϊκή διαδρομή και περίεργο ταξίδι, αλλά από αυτά που θα τα ξαναθυμάσαι. Και δεν έχει κάνει πολύ τίποτα, έτσι.
Είναι η πρεμιέρα του Νίστρουπ, οπότε ούτω ή άλλω θα το θυμόμαστε.
Ναι, αγωνιστικά έχει λόγο να το θυμάσαι, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκού. Ναι. Με αρκετά πρόσωπα, καινούριο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3 χρόνια με κάποιο τρόπο, παρότι ξεκινούσε πάντα ως αδύναμος, κατάφερε και είχε καλά καλοκαιρία σε γενικές γραμμές. Είχε 2 προκρίσεις, 1 αποκλεισμό. Ξεκίνησε 2 φορές τα προκριματικά του Champions League και μία στο Conference και μία στο Europa League πέρυσι που κατέληξε, πρόπερση που κατέληξε στο Conference. Σε γενικές γραμμές μπαίνει η League Phase, μπαίνει στη φάση των ομίλων. Φέτος δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που κάνει πέρυσι η ΑΕΚ. Το 3-3 δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί οι ομάδες που αντιμετωπίζει δεν είναι υψηλό επίπεδο. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια καλή ομάδα από τις καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο Κύπρο Πρωτάθλημα που είναι ένα καλό ποδόσφαιρο. Έχει ένα χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, ούτε ένα ξένο. Είναι η πολιτική της ομάδας αυτή. Όπως οι Βάσκοι δεν παίρνουν ξένους, παίρνουν εντόπιους μόνο ποδοσφαιριστές. Έχει κατά καιρούς κάνει κάποιες σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες για τα κυβικά της, αλλά παρόλα αυτά απέχει παρασάγκα σε 100 ευρώ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ούτε το μέγεθος της φανέλας, ούτε την ιστορία, ούτε το budget, ούτε το roster. Ούτε
απλά είναι πάντα θέμα προσέγγισης. Δηλαδή, ενώ οι δικές μας ομάδες βλέπουν μακριά τη διαδρομή, οπότε τι πάξει και τι κάθε πάξει τώρα, έτσι, τη βλέπουν σαν ένα εμπόδιο που καλούνται να το ξεπεράσουν. Για αυτές τις ομάδες μπορεί να έχει και το χαρακτήρα τελικού Champions League. Καταλαβαίνεις με τι έννοια το λέω, έτσι. Να παίξουν δυνατά απέναντι σε αναγνωρίσιμη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Να κερδίσουν κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί κρύβεται η παγίδα περισσότερο.
Ναι, κοίταξε.
Στην οτροπία δηλαδή.
Δεν είναι μόνο αυτό. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο από τη φύση του είναι ένα άθλημα που επιτρέπει στη μικρή ομάδα, ακόμα και αν δεν παίξει καλά, με κάποιο τρόπο να περάσει. Έχουμε δει ότι αυτή την εποχή στην Ευρώπη σχεδόν κάθε χρονιά μια ελληνική ομάδα μεγάλη. Παθαίνει κλακάζι. Πριν 2 χρόνια ήταν η ΑΕΚ από την ΝΟΑ. Πριν κάμπος ο Παναθηναϊκός από την Καμπάλα. Ο ΠΑΟΚ από μια συνοικία της Στοκχόλμης, την Έστερσουντ.
Και από τη Λεύσκη Σόφιας.
Λεύσκη Σόφιας, ναι. Εντάξει, θα πεις Λεύσκη Σόφιας είναι και Λεύσκη Σόφιας.
Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν κάποτε.
Εντάξει, είναι μια ομάδα που δουλεύει.
Ξέρεις τι, είναι ομάδες που αν τις παίξεις τρεις μήνες μετά, τις κερδίζεις μέσα έξω. Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι, εντάξει, okay, αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να προσέξεις.
Αυτό ακριβώς.
Να μην κάνεις γκέλα, μην αγχωθείς, γιατί πας στραβώς το παιχνίδι, όπως έγινε με την Ραπίδ. Παρθακός πήγε εκεί, ωραία. Είχαμε βάλει τρία στον Άγιαξ, τι ωραία, τι καλά, ο Μαδάρα, ο κόσμος. Όλα καλά και ξαφνικά έφαγε 4-0 και δεν κατάλαβε τι έγινε.
Να σου πω κάτι, ίσως να είναι και καλό που ήρθε αυτό το παιχνίδι σε φιλικό μάτς. Γιατί μάζεψε την ομάδα, τη μαζεύουν αυτά τα αποτελέσματα.
Πιθανότατα. Αλλά κοίταξε, είναι πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι ιδιαίτερο. Ειδικά όταν έχεις πολλά νέα πρόσωπα γύρω-γύρω και στην ενδεκάδα, αλλά και νέο προπονητή. Οπότε το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί και εύκολα ή δύσκολα θα κάνει αυτό που υπονοείται, δηλαδή δύο νίκες στο παιχνίδι.
Οπότε για ενδεκάδα τι περιμένεις?
Κοίταξε, δεν έχουμε παρά μόνο μία-δύο θέσεις ερωτηματικά. Στις περισσότερες νομίζω μετρημένα κουκιά. Ο Πένια, θεματοφυλάκα.
Να κάνει πρεμιέρα δηλαδή.
Πρεμιέρα επίσημο ντεμπούτο. Απόντος του Καλάμπρη, ο οποίος θα λείψει ακόμα 5 εβδομάδες μίνιμουμ.
Άρα Τσάπρας είναι
de facto το δεξί μπακχάφ του Παναθηναϊκού. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, γιατί επίσης ο έτερος του Δημού Κρίστιανσεν είναι στην Αθήνα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Απλά ξεκίνησε αργά προετοιμασία. Έχει μόνο μερικές προπονήσεις στα πόδια του. Δεν είχε κάνει προετοιμασία με τη Λέστερ. Και δεν είναι σε επίπεδο φυσική κατάσταση τέτοιο που να το επιτρέπει να είναι αυτή τη στιγμή μάχημος. Οπότε θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Άρα δηλαδή από τις επιλογές στα δύο πλάγια μπακ, ο ένας στους δύο λείπει. Στο κέντρο της άμυνας με την απουσία του Ίγκανσον, θεωρούμε δεδομένη την παρουσία του Ντεφράι.
Τρίτος καινούριος.
Είναι καινούριος κι αυτός. Θα δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ του. Θα είναι ο Τουμπά ή ο Κάτρης. Ένας από τους δύο. Ο Τουμπά είναι πιο λογικό να παίξει γιατί είναι αριστεροπόδαρος, κλασικός. Ο Κάτρης δηλαδή αν παίξει θα παίξει με ανάποδο πόδι. Αλλά επειδή δεν είχε πάει καλά στο παιχνίδι την Ραπίδ, είχε κάνει 2-3 γκάθες. Ειδικά στο μαρκαρίσμα δεν είχε χαθεί λιγάκι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούμε με αυτό ο πόντης, έτσι.
Μεσαία γραμμή, ο Καμαρά μπορεί να είναι ο τέταρτος καινούργιος που θα ξεκινήσει.
Ναι, νομίζω είναι κλειδωμένο το κέντρο. Αν βάλουμε δηλαδή και τον Γιάνγκο μέσα, και αυτός καινούργιο δεν μπορεί να θεωρηθεί.
Έλα, πες ότι ήταν πέρσι, αλλά δεν τον βλέπαμε.
Έπαιξε συνολικά 80 λεπτά πέρυσι, 5-6 φορές από 10 λεπτά. Πόσο έπαιξε, δεν μου
Καμαρά με Τσέριν.
Κοίταξε, Καμαρά, Τσέριν και Γιάνγκο είναι η λογική τριάδα στο κέντρο. Τετέι σίγουρα στην κορυφή, επειδή νομίζω ότι θα πάρει θα τον προτιμήσει από την Τουρα Στόντερ. Και για ουσιαστικά τα δύο ερωτηματικά μας, σύμφωνα με τη δική μας οπτική και λογική, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρει το νόστρο, είναι τα δύο πλάγια εξτρεμάκια. Δηλαδή από τη, οι δύο πλάγοι παίχτε στην επίθεση. Ο ένας λογικά θα είναι δεξιά ο Ταμπούρδα, παρότι δεν είναι αυτή η θέση του. Η θέση του είναι αυτή που είναι με τον Γιάνγκουσιτς, πίσω από τον επιθετικό. Να. Κλασική θέση. Αλλά πέρσι χρησιμοποιήθηκε μονίμως εκεί, δεξιά.
Άρα αν Τίνο και Ζαρουρί μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα.
Αριστερά πιθανότατα θα είναι ο Αντίνο και ο Ζαρουρί, δεξιά οι επιλογές ήταν ο Πελίστρη. Με τον Παντελίδη και τον Ταμπόρδα. Νομίζω όμως ότι θα ξεκινήσει με Αντίνο και Ταμπόρδα. Αλλά οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους το δούμε να παίρνει, πλην του Πελίστρη που ακόμα δεν έχει ρυθμό αγώνα για να ξεκινήσει βασικός. Εμένα δεν με ξαφνιάσει αν δω αντί του Ταμπόρδα τον Ζαρουρί και αντί του Αντίνο τον Ζαρουρί. Γιατί τα μπόρδα, ξέρω εγώ, τον Παντελίδη.
Ναι.
Έτσι, θεωρητικά φαβορεί είναι οι δύο Αργεντίνοι, αλλά οκ, okay, δεν θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα να δούμε κάτι άλλο.
Κοίταξε, τώρα θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να μαθαίνουμε τον Ίστρουπ, έτσι, και τις επιλογές του και τη διαχείριση των αγώνων μέσα από τα επίσημα παιχνίδια.
Ναι, ναι. Βέβαια, ακόμα, ξέρεις, δεν είναι ο Φαν Ντρόγκελεν έτοιμος.
Ναι, έχει επιλογές, βέβαια.
Ναι, δηλαδή δεν έχει μπει ο Κρίστιαν. Δηλαδή, οπότε δεν έχει μπει σε πολλές θέσεις τα διλήμματα.
Ακόμα και ο Ντέσσερς όταν θα επιστρέψει θα είναι μια παράμετρος. Έτσι.
Ωραία. Δηλαδή, είναι 5-6 παίχτες που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, οι οποίοι όλοι τους είναι εν δυνάμει βασικοί. Δηλαδή μπορεί σε δύο μήνες ήταν αυτοί οι βασικές επιλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή λόγω κάποιων ειδικών συνθηκών δεν είναι διαθέσιμοι, οπότε στις θέσεις δεν υπάρχει δίλημα. Είναι ξεκάθαρα μια λύση.
Ωραία.
Και λογικά αυτή θα ακολουθήσει. Εδώ είπαμε ένα μικρό γηπεδάκι, κλειστό τετράγωνο, όταν λέω κλειστό είναι ένα κουτάκι τετράγωνο με σκεπαστή ξύλινη οροφή. Ναι. Ξερό γήπεδο, γκρίνιαξε για αυτό το πράγμα ο Νίστρουπ.
Άρα θέλει μια προσοχή. Ναι.
Δεν το είχαν ποτίσει, δεν ξέρω αν το κάνουμε σήμερα, αλλά γκρίνιαξε, είπε ότι πολύ ξέρω γήπεδο με τις συνθήκες της ζέστης. Είναι πρόβλημα αυτό για τους παίκτες.
Και θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί θα ξεκινήσει λίγο και ο αγώνας της εθνικής ομάδας Πόλο. Να πάρουμε μια έτσι πρώτη εικόνα.
Και απλά να πω ότι περίπου 230 Έλληνες έχουν έρθει εδώ και θα δουν το παιχνίδι.
Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πολύ με την νίκη.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Πριν προχωρήσουμε και στα άλλα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Άρη, πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον συνάδελφο Νίκο Γκομούλη, που θα έχει την περιγραφή του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με το Μαυροβούνιο, γιατί είναι μια αναμέτρηση για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.
Το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο είχε γνωρίσει την ήττα από τις ΗΠΑ με 8-5. Έχει δύο πέμπτες θέσεις το 2002 και το 2023 και μια έκτη θέση το 1993. Από την άλλη, το Μαυροβούνιο ήταν στην πέμπτη θέση πέρσι, ενώ το 2014 είχε κατακτήσει την 7η θέση. Αυτές είναι και οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Μαυροβούνιων στην διοργάνωση στο World Cup. Τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο προπονητές και τις δύο ομάδες πριν από περίπου ένα χρόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου το Μαυροβούνιο είχε νικήσει την εθνική μας με 19 βέβαια. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, έφτασε μέχρι τον μικρό τελικό, ενώ το Μαυροβούνιο πήρε την 6η θέση. Στο Βελιγράδι δεν βρέθηκαν αντίπαλοι. Η εθνική μας και πάλι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στις αρχές του 2026, ενώ η ομάδα του Μαυροβουνίου πήρε την 7η θέση. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα, πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι της εθνικής μας, στην πρώτη αναμέτρηση του Super Final, η Ιταλία νίκησε την Γεωργία με 18-12, έτσι... εάν η εθνική μας καταφέρει να πάρει την νίκη σήμερα, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι την Ιταλία στον ένα εκ των δύο ημιτελικών του Super Final. Το πρώτο σπριντ είναι για τους Μαυροβούνιους, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη επίθεση. Μαυροβούνι με τα σκούρα σκουφάκια, η ελληνική ομάδα με τα λευκά ως τυπικά γηπεδούχος. Και το παιχνίδι ξεκινάει με αρκετά φάουλ του Γιουβέτσι πάνω στον Ουκρόπινα. Τώρα γίνεται η πάσα και έχουμε κερδισμένο πέναλτι σε αυτό το μπάσιμο που έκανε ο Ράντοβιτς της Μαρσέη. Το πέναλτι νομίζω θα χρεωθεί στον Στέλιο Αργυρόπουλο.
Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έτσι είχαμε μια διακοπή στην σύνδεση. Πάμε να ακούσουμε από τον Μπάμπη Παπάζογλου, ενώ θα συνδεθούμε ξανά με δύο σπορ για τη συνέχεια του παιχνιδιού της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Γκομούλη. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και έχουμε πλέον αύριο και μεθαύριο τα δύο τελευταία φιλικά με Αντβέρπ και Αλκμάρ αντίστοιχα, πριν μπήκε ο Ολυμπιακός στη μάχη των προκριματικών από τον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League. Περιμένουμε, το λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, περιμένουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάγιακα, που έχει γίνει ένα σύριαλ και είναι προφανές ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα τελειώσει και μάλιστα μπορεί και άμεσα για να πάει στην Ολλανδία. Και αυτός να δεθεί στη θέση του στη διάθεση του με τη Λίμπαρ. Και το δεύτερο είναι η μεταγραφή Χαφ. Και από το γεγονός ότι εμφανίζονται τόσα ονόματα στην επικαιρότητα και διαφορετικά στυλ παικτών, μας δείχνει, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ασχολείται ταυτόχρονα με 10 παίκτες, είναι προφανές αυτό, άντε έναν, δύο, τρεις το πολύ.
Ναι.
Μας δείχνει ότι είναι ανοιχτό και ότι στοχεύει και ψηλά. Δηλαδή, στοχεύει είτε με παίκτες που έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι διαθέσιμοι, αλλά έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια, είτε με παίκτες που είναι μεταγραφή και είναι και αρκετά χρήματα. Και κοιτάζει και πολύ και η Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση και στη θέση του κεντρικού χαφ. Άρα περιμένουμε, Γιάννη, να δούμε την τελική επιλογή, μάλλον μια από αυτές τις περιπτώσεις που έχει λοκάρει ο Ολυμπιακός, να προχωρήσει και να τελειώσει. Αυτά είναι τα δύο που τα θεωρούμε δεδομένα και τα περιμένουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για άλλα δύο θέματα, το θέμα του goalkeeper και το θέμα του αριστερού back. Βλέπουμε ότι ο Τζολάκης είναι κανονικά στην προετοιμασία, δεν έχει φύγει, κανονικά προπονείται, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Χάλ και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει αντικαταστάτη. Και όσο θα παίρνουν οι μέρες, επειδή την άλλη εβδομάδα, μάλλον τώρα τελειώνει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του, την άλλη εβδομάδα μετά μπαίνει αρχές Αυγούστου, θα μπει στη διαδικασία των προκριματικών, καταλαβαίνει κανείς ότι όσο περνάει ο καιρός, εάν φτάσουμε παραμονές, θα είναι διαθέσιμος και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάτι που δεν φαίνονταν, ή ακόμη και τώρα δεν φαίνεται τόσο πιθανό, με την έννοια ότι όταν γίνει μια μεταγραφή, δεν βάζει τον παίκτη σου. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ο Τζολάκης δεν έπαιξε τα δύο προηγούμενα φιλικά του Ολυμπιακού. Με Φορτούνα Σιντάρτ και Άγιαξ. Αλλά επαναλαμβάνω, στην πράξη αποδεικνύεται και είναι σωστό ότι δεν θα φύγει αν δεν βρεθεί ο αντικαταστάτη του. Το δεύτερο είναι η θέση του αριστερού μπακ που έχουμε πει πολλές φορές. Αν δεν υπάρξει παραχώρηση Ορτέκα ή Μπρούνο, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόκτηση σε άλλο αριστερού μπακ. Δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ. Όχι γιατί μόνο δεν το θέλει ο Μεντιλίπα, αλλά γιατί δεν έχει και λογική να έχει τρία αριστερά μπακ σε μια ομάδα. Για τον Ορτέγκα υπάρχει δημοσίευμα στην Αργεντινή ότι επανήλθε, μάλλον το πω διαφορετικά, ξαναρώτησε η River για την υπόθεσή του. Αλλά όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει απαιτήσει στις τάξεις των 7 εκατομμυρίων. Γενικώς με την River, όπως είδαμε, έγινε μια συζήτηση, αλλά υπήρξε διαφορά στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και στη διάθεση μόνο στα χρήματα που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η ομάδα της Αργεντινής. Αυτά είναι, Γιάννη, τα μεταγραφικά. Εκεί είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυτό περιμένουμε να ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο το θέμα του κεντρικού χαφ, γιατί επαναλαμβάνω, εμφανίζονται διάφορα ονόματα, διάφορες πληροφορίες από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ έλεγα για το Φρόιλερ την τελευταία πληροφορία από την Ιταλία ότι ο ίδιος θέλει να μείνει στην Ιταλία, θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να μείνει στην Πολώνια. Παρότι έχει πολύ καλή πρόταση από ομάδες και μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που απασχολεί τους ερυθρόλεπτους. Υπάρχουν και άλλες και κυρίως και από Ισπανία υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις, τους και περισσότερες, που εξετάζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και βέβαια, όσο θα περνούν οι μέρες και όσο ο παίκτης δεν θα είναι στην προετοιμασία και δεν θα παίζει και στα φιλικά, δύο φιλικά έχουν απομείνει, τότε το πιθανότερο, αν όχι βέβαιο, είναι και να γίνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός να πάει τουλάχιστον στο πρώτο μάτι με την Αϊμέγκερ με τους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία.
Μάλιστα. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα. Η Ελλάδα προηγείται 2-1 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γκομόλη.
Και θα αναλάβει την εκτέλεση ο Στάθης Καρογερόπουλος, που και αυτός επαναπατρίζεται μετά την θητεία του στη Μαρσέγ. Θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό για να πετύχει το 3-1. Ένα πολύ γρήγορο 3-0 για την ελληνική ομάδα. Αφήνει πίσω εδώ ο Στάθης Καλογερόπουλος τους Μαυροβούνιους με πολύ καλή άμυνα, με γρήγορο παιχνίδι. Εδώ υποπίεση ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πήρε το πέναλτι, στη συνέχεια το μετέτρεψε σε γκολ ο Στάθης Καλογερόπουλος για το 3-1. Πολύ γρήγορα η ελληνική ομάδα παίρνει και μαξιλαράκι δύο τερμάτων, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Στούπαρ προσπαθεί εδώ τώρα να ξεφύγει από τον Γιουβέτσι. Θα προσπαθήσει να περάσει στο πρώτο δοκάρι την μπάλα. Θα βγει έξω για την περιφέρεια τώρα. Η ελληνική ομάδα τώρα περνάει σε ζώνη. Θα κάνει το σουτ. Ο Στούπαρ θα αποκρούσει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, η μπάλα θα επιστρέψει στους Μαυροβούνιους. Ανανέωση επίθεσης για την ομάδα του Μαυροβουνίου και πάλι Στούπαρ. Τώρα πάμε να παίξουν στα δύο μέτρα. Εκεί θα κερδίσουν αποβολή από τον Σπάχιτς.
Υπάρχουν προβλήματα με την σύνδεση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, με την Ελλάδα να προηγείται 3-1. Και εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ και με τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ιταλία, προετοιμάζεται στην Μπρέσια. 3-2 έχει γίνει το παιχνίδι της εθνικής μας με το Μαυροβούνιο. Start asking me questions, I wish she attracted, wish she electric, didn't affect it. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα του Άρη με τις μεταγραφές, με το διάστημα της προετοιμασίας. Από τον Τάσο Πακλατζή. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι η τρίτη μέρα της προετοιμασίας του δεύτερου σταδίου στην πρέσια του Άρη. Και το ευχάριστο για τον προπονητή και γενικότερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ότι άρχισαν να κινούνται οι μεταγραφικές κινήσεις. Εχθές ανακοινώθηκε ο Ντέλε Βασίρου, ο οποίος βρισκόταν από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αναχωρεί να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την δεύτερη μεταγραφική κίνηση που θα κάνουν οι κίτρινοι. Καθώς ο Ρόκο Γιούρισιτς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε την ανακοίνωσή του στη διάρκεια της ημέρας θα την έχουμε, προκειμένου και αυτός, αριστερός οπισθοφύλακας από την Κροατία, να ανέβει και αυτός στην Ιταλία και να δώσει περισσότερες επιλογές στον προπονητή της ομάδας του Άρη. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και σιγά σιγά αυτό ξεκινάει και ξεκινάει στοχευμένα, καθώς η αμυντική του γραμμή είχε αρκετά κενά. Τώρα πλέον με την παρουσία του Κροάτη καλύπτεται η αριστερή πτέρυγα, δεν θα σταματήσει εκεί. Οι επόμενες κινήσεις αφορούν κεντρικό αμυντικό, όπου και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να φανταστεί κανείς ότι ο Γένσεν πολλές φορές καλύπτει αυτή τη θέση, είναι εκτός του χώρου ευθύνης που έχει συνήθως, είναι ένας μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής, αλλά καλείται να κρατήσει το δίδυμο με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Και φυσικά από εκεί και πέρα να καλυφθούν και τα άλλα κενά, ένας πιο δημιουργικός μέσος και φυσικά δύο παίκτες οι οποίοι θα καλύψουν τα δύο φτερά της ομάδας του Άρη. Τώρα, προετοιμάζεται για το φιλικό της Κυριακής ο Άρης απέναντι στην Αταλάντα, η οποία θα αγωνιστεί με την Άντερ 23, είναι προπονητικού χαρακτήρα εντελώς το παιχνίδι και μάλιστα γι' αυτό το λόγο θα αρχίσει σε 10.30 ώρα το πρωί στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, στον Μπέργαμο. Το επόμενο φιλικό είναι μία μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας με τη Μόντσα, πολύ δυνατό φιλικό και αυτό, αλλά το πιο έτσι, μεγάλο φιλικό παιχνίδι του Άρη αργεί ακόμα. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Θεσσαλονίκη, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό 5 του μηνός ο Κλειάνης Βικελίδης και 12 θα ξαναφύγει για να πάει στην Νότια Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Μέχρι τότε φυσικά θα είναι διαφοροποιημένο το ρόστερ της ομάδας, γιατί θα έρθουν ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές για να καλύψουν αυτές τις θέσεις που προαναφέραμε και χρειάζεται για τον προπονητή να γίνουν αυτές οι κινήσεις για να έχει εναλλακτικές μαζί με τους παίκτες που πέρσι τους γνωρίζει καλά και έβγαλαν ένα χρονικό διάστημα υγιής οι περισσότεροι. Αυτό το τελευταίο κομμάτι, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 2/3 του περσινού πρωταθλήματος, η ομάδα θύμιζε νοσοκομείο με πολλές απουσίες και τους τραυματισμούς που είχε.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον αγώνα πόλο της εθνικής μας ομάδας με το Μαυροβούνιο για την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup, του Super Final, όπως ακούσαμε να λέει ο Νίκος Γκομπόλης. 5-2 προηγείται η εθνική μας.
Και στην άμυνα. Ενώ απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μαυροβούνιων, με τον Ουκρόπινα να έχει τον έλεγχο. Θα πετύχουν τον γκολ τώρα οι Μαυροβούνοι. Θα κάνουν το 5-3.
Πάμε στη σέντρα από το 4.
Αυτό το σουτ που ευνηδίασε την ελληνική άμυνα. Το Μαυροβούνιο δεν τα βάζει κάτω. Είναι ο Γκοϊκόβιτς που σκόραρε. Ο παίχτης της Γιατράν του Χελτζεκ Νόβι. Σκουμπάκης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα προτιμήσει να πλησιάσει τώρα το τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Καλογερόπλος, ενώ παίζει με παίχτη παραπάνω η ελληνική ομάδα. Θα δούμε εδώ από τον Παπαναστασίου, τον Σκουμπάκη, Καλογερόπουλος και πάλι Σκουμπάκης. Θα δούμε ποιος θα κάνει το τελικό σουτ. Κλείνονται οι παίχτες Αργυρόπουλος και πάλι στη λήξη, πρέπει να μετράει τον γκολ. Είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του την ώρα που ακούγεται η κόρνα του τέλους του χρόνου. Από την ίδια θέση που σκόραρε το τελευταίο τέρμα του ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, κάνει το 6-3. Ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός με υπομονή για την ελληνική ομάδα πάνω στη λήξη του χρόνου. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας θα σκοράρει και πάλι για το 6-3.
Η εθνική μας προηγείται 6-3 απέναντι στο Μαυροβούνιο ως ενημέρωση σε συνδέσεις με την RT2 Sport που μεταδίδει τηλεοπτικά το μάτς και σε περιγραφή του Νίκου Γκομόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.